akt vzpoury. Je to přímo revoluce. Je třeba dobře si to rozmyslet, protože pravda je zbraň. Hledat pravdu, to chce víc než jen třídit data. Musíte pátrat i v sobě. A jít do hloubky, ať vás to zavede kamkoliv. Protože na všechno se jednou přijde.
Tak, dámy a pánové, já vás zdravím a vítám u vysílání Svobodného vysílače. Budeme hledat pravdu, budeme hledat otázky a na ně i odpovědi a budeme se, nebo zadíváme se o společnosti lidství už na 27. pokračování s Jany Slánskou, takže já ji zdravím a vítám ve vysílání. Ahoj, Jany.
Já jsem tady, krásný, jestli je večer, nebo dneska máme odpoledne, dlouho světlo.
To je asi jedno. Kdo kdy bude naslouchat? Většina stejně naslouchá, hlavně teď o víkendu, když je tak krásně, tak budou asi všichni naslouchat ze záznamu, takže hezké cokoliv, nebo kdykoliv nám nasloucháte.
Krásné, rozkvetlé jaro, tak. Nádhera venku, všechno to bují, takže je to jedno.
Tak, tak, tak. No už, Jany, ty jsi mi teď jenom rychle nějaký informace z éteru. Co jsi to říkala? Poznámky Rebela, a to první jsem zapomněl.
Nebo postřehy Rebela.
Jo, postřehy.
Postřehy. Cesta k vlastnímu já třeba. Mm. To by se nám mohlo líbit.
To by se nám mohlo líbit a snad posluchačům taktéž. Takže se na to koukneme, protože... Zase čas kvapí, že ano, a tím, že jsme se dlouho neslyšeli, řekl bych, že to jsou 3 nebo 4 týdny, tak máme zase co napravovat. Když teda nepočítám, že jsi byla v pořadu se Simonkou, ale takhle sama, aby jsme si povídali o společnosti lidství, o tom, co je nám vlastně buď to utajeno, nebo skryto, nebo nám to bylo vymazáno, anebo ono se nám to stejně zase promítá s těma informacema, co se probírají i jinde, ať už tedy... o všech těch věcech, co se tady bavíme se Simonou a s jejími hosty, tak nakonec zjistíme, že se to všechno prolíná, že ano. Tak, takhle bychom to mohli začít, protože všechno je jinak, no.
Tak my máme vůči Bohu takovou jedinou povinnost, a to být šťastní. A pokud se pevně rozhodneme být šťastní, dokážeme vyřešit všechny své problémy. A to štěstí nám je neustále něčím a někým narušováno. Tak bychom se mohli podívat na to, jak udržet právě tu vyrovnanost a tu rovnováhu, kam jsem třeba došla teďka k nějakým poznatkům, zkušenostem v tom, co dělám, kam mě zavedl život a současné konání, kde jsem se třeba dostala ve studiu vlastně těch studií různých toho dnešního světa, jak to funguje s tou naší lidskou psychikou, protože naše těla evidentně trpí, neví, co s tím vším, co kolem nás je. Je to tolik různých důvodů, proč se kolikrát cítíme tak nebo onak. A myslím si, že tento duben, mimo jiné, já jsem dubnová, takže já budu slavit, což jsem zasela, tak se říká, jak prvních 50 let člověk žije, tak těch druhých bude sklízet. A zrovna je osmičkový rok, tak mě to hezky vyšlo. A myslím si, že ta moje cesta, to mé poslání ke společnosti lidství, jak jsme spolu vymysleli, myslím, není zbytečná a začínám opravdu sklízet plody a je v tom šíleném světě chaosu a zmatku a všeho možného, zároveň zhroucení toho starého, ale přicházejícího od zároveň nového, tak opravdu to jaro teďka mě pomáhá vidět věci jinak a v lepším světle. Myslím si, že začínám potkávat lidi, jako jsem já, nebo s něčím společným, jako máme společného i my dva třeba. A můžeme otvírat témata a můžeme je posunovat dál, můžeme si předávat zkušenosti a mám takovou větší radost. Vytáhla jsem paty z baráku, Včera jsem byla na dvou velmi hezkých oslavách, šedesátinách, tak, ale kde byly tři šedesátky, takže jsem stihla dvě oslavy, kde jsem mohla spojit můj hlas a hudbu, kterou hrajeme s mým klavíristou Pavlem Juříkem, právě na jeho šedesátinách a spojili jsme hudbu s dalšími muzikanty z naší Zlínské filharmonie a byla jsem překvapena, jak jsme se všichni sladili a bylo to moc pěkné. A z toho mám obrovskou radost, že mám i zpětnou vazbu na to mé zpívání a to, jak ten svůj hlas v těch písničkách můžu předávat dál v té rezonanci a do toho se připojili další, takže mám takový hezký den, byla jsem teďka na kole, tak jsem stihla vysílání na hezké výšce. Já mám silniční kolo, krásné, takové lehké, má jenom do 8 kil zhruba. Karbonové, takový pěkný dárek, už asi před 5 lety jsem si nadělila a to je takový můj miláček.
Jo, tak ty dárky nejlíp se si nadělíme sami, ty jsou prakticky pro nás nejužitečnější, že ano, a když to ještě teda, jak říkáš, propojí s tím, že to je, jak se to říká, je to příjemné s užitečným a baví tě to a dává ti to smysl, tak jedině dobře.
Tak já ten sport teďka už beru tak na pohodu, takže i na tom kole tak pomalinku se snažím vnímat tu krásu toho jara, těch květů kolem, té vůně, která se různě mění, jak to člověk míjí ty oblasti a abych z toho měla radost a ne, aby to bylo trápení a klidně si vyšlapu pěšky ten kopec, protože já mám nášlapy. A takové, že mám terénní boty, takže člověk může i v tom terénu dobře se projít. Našla jsem dneska novou trasu k takovému pěknému výhledu. Mám tady hodně kopce v našem kraji, takže je někde po rovině, to jedině vždycky v údolí po stezce podél vody Moravy a Dřevnice, anebo potom musíme vyjet vysoko nahoru, takže tady do vysílání jsem přijela s takovou i příjemnou náladou a toho nadšení, jak je venku krásně a užijeme si to. A to, co budu třeba říkat, že nebude úplně pozitivní, tak se budeme snažit hledat ty řešení, jak z toho ven, no, o tom to je. Takže ten můj celoživotní výzkum je o tom, že i když mluvím třeba o věcech, které jsou nepříjemné, špatně se poslouchají, tak není to z toho důvodu, že bych chtěla někoho strašit, ale ať víme, s čím se potýkáme, abychom mohli pak společně sdílet ty řešení. Jenom toto je důvod. Určitě z toho nemám nějaké strachy. Naopak mě moje práce velice naplňuje a čím víc se dostávám do hloubky těch informací, těch různých studií, ať už o mRNA vakcínách, o té psychologii, že? Protože ta má kniha je takový souhrn současných traumat, kterých bychom se měli zbavit, aby ta společnost byla lepší a dávám jim takové názvy podle svého, které jsou velmi symbolické pro naši dobu. A je potřeba to odloupnout jako matriošku, jako tu cibuli, část po části a pěkně odstraňovat ty naše minulosti, abychom mohli znovu nalézt to lepší, ten cíl a smysl lidského života, a ne všichni jsme stvoření z hvězdného prachu. A můžeme pak čelit tady tomuhle prachu a rozprašování, jak tam pořád zastíňují to sluníčko, jestli si všímáte. Pořád se snaží, ale věřte mi, že pro každého z nás je uchystána ta nejpříznivější a nejšťastnější varianta osudu, ale abychom se k ní propracovali, musíme od principu já, jenom já přejít k zásadě, co mohu udělat pro to, aby například to bylo lepší a bez té bolesti a bez toho někdy utrpení a bez nějakých bolístek a odřenin a pádů to nejde. Tak to je a Dneska by lidé si to chtěli zlehčit těma alternativníma metodama, ale víme, že ta cesta je v nás, v těch našich srdcích a každý jsme naprosto jedinečná individuální bytost a všechny odpovědi máme každý sám v sobě a to se snažím celý život té mojí práce tady lidem předkládat. A to se nechce také slyšet, protože hledá se stále venku a bylo by hloupé směrovat svou energii přímo na dosažení žádoucího výsledku a často totiž sami nevíme, co potřebujeme a co nás učiní šťastnějšími. No, tak zkusme se podívat na, nebo udělat nějaký první krok ke svobodné volbě a možnosti vybudovat si šťastný osud, předpokládá se právě převzít odpovědnost za své pocity, prožívat každou situaci skrze ně a nikoli prostřednictvím programu, podle něhož funguje rozum. Jinými slovy, to znamená stát se vědomým a dříve či později dospíváme k otázce, co na tomto světě vlastně patří jenom mně, za co můžu převzít plnou odpovědnost. Slova, která používáme, jsme převzali od společnosti, rodičů, z internetu, knih. Žádná vlastní slova nemáme, ani naše myšlenky nejsou nové. Jde o myšlenky cizí, které my pouze kombinujeme a přemisťujeme a nasazujeme přitom inteligentní výraz, jako bychom něco vymysleli sami. A přitom už dávno všechno bylo vymyšlené před námi. A proto i já upozorňuji na to, aby, a Martin, že nevěřte nám,
Tak,
všechno si
nikdy.
ověřujte.
Prověřujte, máte zdroje možností. A kdo chce, ten hledá cestu, že jo? Kdo chce, ten hledá a najde. A kdo nechce, ten hledá výmluvy. No tak takhle to vidím já. Já neříkám, že to musí být správně. A hlavně o tom, aby nám nikdo nevěřil, to si myslím, že by mělo být zásadou toho, že lidé budou skeptičtí a ne se chovat jako skeptik, který se za skeptika prohlašuje a přitom freneticky hájí zase jenom to, co jemu vyhovuje nebo v čem byl utvrzen výchovou, školou, náboženstvím a vším tady tím, že ano, protože když se podíváme na ten svět kolem sebe, nevím, komu připadá, že je perfektní, že ta naše západní společnost dospěla do něčeho super, super skvělého a podívejme se, co se děje ve světě kolem nás, že ano. A mám tady krásný citát. Kdyby se Bůh chtěl schovat, schová se uvnitř člověka, protože to je to poslední místo, kde by člověk vlastně Boha hledal. No, a to se dostáváme k tomu, co jsi říkala ty, že každý musí sám od sebe, že ano. Stejně jako to mám tady v jiných citátech, to je teda přímo v citátech, právě to, co dávám na začátku tedy pořadu se Simonkou, s tím, že každý chce změnit společnost, ale nikdo nechce začít u sebe, že ano. A když, tak jak jsi říkala ty, tak ještě hledají zkratky a zjednodušení, aby to měli co nejjednodušší. A všichni to chtějí očůrat, a to je nějaký divný. Aspoň teda podle mě. Je to divný.
Tak i já se snažím zkracovat cestu toho poznání a snažím se to předkládat těm druhým, aby třeba byli rychlejší než já, aby nemuseli tolik trpět a aby mě třeba i předhonili a mohli říci, jo, to a to funguje, tam to funguje, tam to ne, já jsem to udělal jinak, ale přesto jsem našel tu svoji cestu a to je to nejkrásnější, co mě může potkat, protože pak vím, že ten člověk převzal zodpovědnost, našel svou cestu, našel své srdce. A já jsem vypozorovala klíčové momenty toho, co nás řídí, čeho se může chytit osud a proč se dostáváme do konkrétních neblahých či příznivých situací. A tyto poznatky se chci s lidmi dělit. Chtěla bych se podělit i v knize, kterou píšu, nebo jich bude možná víc. Já jsem potom rozhodla, ono se to pořád mění, že to třeba rozdělím na, ať to není bichle, na takové knížečky, které člověk může u sebe nosit, že mít takové téma, tak jak třeba paní, Teď mě vypadlo její jméno, já si vzpomenu, ale ty její knihy se jmenovaly třeba Já řídím, nebo no, prostě jsou to takové útlé knížečky a ty jsem si často ráda brávala do kabelky nebo do taštičky nebo prostě do něčeho malého a mohla jsem to sebou nosit a číst si ty různá témata. Takže když se dostáváme do konkrétních neblahých, třeba nepříznivých situací, tak právě tady tyto útlé knížečky na různá témata nebo jaké publikace, bych řekla, nám mohou otevřít oči a na krystalizaci a doladění toho mého systému jsem potřebovala mnoho, mnoho let a pořád se to dolaďuje a postupem času jsem opouštěla složité praktiky, zredukovala na několik prostých zásad, jimiž se řídí vše, co se v našem životě odehrává a přestala jsem se zabývat předpovídáním a nějakým sejčkováním a svůj úkol nyní nalézám v tom, abych se podělila o zkušenost, jak svůj osud může řídit každý samostatně. A já jsem viděla mnoho mrtvých či spících lidí, kteří ve svém životě nic nemění a osud funguje na 100%, avšak jakmile člověk zapojí určité zvědomění a převezme za svůj osud zodpovědnost a přesvědčí se nikoli na cizím, nýbrž vlastním příkladu, že se mu něco v jeho životě mění a často mě oslovují lidi nebo odborníci z různých koutů světa, že osud je určitý koncept, který je ze 100% určen předem a který nelze měnit a z čeho vyplývá, že já si pak třeba můžu vymýšlet, ale já jsem právě ten člověk, který nechce někomu programovat právě tu mysl, nechce mu říkat, že věci jsou tak a tak, ale dávám ty možnosti řešení, aby si mohl člověk vybrat. A to je i základem kvantové fyziky nebo kvantového myšlení, kdy jsme ve světě možností a vybíráme si k tomu svému cíli ty různé cesty. A několik lidí, nebo několik let už se mi od lidí právě dostala ta zpětná vazba, kdy začali praktikovat nejen má doporučení, ale dostávám právě to potvrzení, že jejich životy se mění. A na rovinu hovořím o tom, že dříve jsem byla upřímně přesvědčena, že možnost ovlivnit chod událostí nemáme a plně závisíme na okolnostech a já jsem dále se zdokonalovala v těch různých oborech, které se neustále doplňují a velice mě to baví. A nyní mám už nashromážděno obrovské zkušenosti v tom půl století, které potvrzují, že hlavní dějovou linii svého osudu si určujeme sami. Upřímně se domnívám, že vůči Bohu právě máme jedinou povinnost a to být šťastní. A pokud se pevně rozhodneme být šťastní, tak dokážeme právě vyřešit všechny problémy. A zásada technik, jimiž lze ten náš život anebo osud přeměnit, toho je mnoho a mnoho. A ono, já to sypu ze sebe potom, jak jde momentální tady a teď ten proud těch informací a nikdo není nahoře ani nic předem daného, kdo určuje, zda máme trpět či netrpět, být nemocní nebo zdraví, žít v dostatku nebo v chudobě. Vždy je to naše vlastní volba, kterou však většinou činíme nevědomně a ty poznatky, které mám, se snažím lidem předávat za pochodu, takže se mě dostává i zpětné vazby od těch lidí, kterých jsem potkala mnoho a mnoho a jak si nedopadlo to, nemůžu říct třeba dobře, ale ty jejich osudy jsou velice dramatické. Některé už teda skončily v této inkarnaci a svým způsobem je někdy takový smutný pohled, i na to téma smrt nebo ten odchod té duše, protože vlastně pochopení toho našeho života je důležité, pochopit tuto událost jako přemostění nějakých buď dimenzí světu. A při rozhovorech a setkáních jsem často tázána, zda přeci jen neexistují zcela bezvýchodné situace. A já už jsem dneska požádala ten svůj život o to, aby mi posílal pouze lidi, kteří se v bezvýchodných situacích nenachází, aby mi dával buď případy, které nejsou beznadějné, nebo vědění, jak těm, kteří ke mně přichází pomoci. A od té doby se s bezvýchodnými situacemi nesetkávám a vždycky lze najít řešení. Vždycky nějaké je. Takže dokud mě posloucháte, tak to znamená, že východisko existuje i z vaší situace, která vás přiměla vás právě poslouchat tyto naše pořady nebo mě potkat v mém životě, protože je to taková výzva. Já už vím, že pokud se potkám s nějakým člověkem, tak ten člověk i druhý si o to zažádal a něco mu mám sdělit a hledá nějaké odpovědi na otázky, kde bych mu mohla dávat ten návod a i za cenu toho, že uslyší tu pravdu, která není vždy úplně taková ta lahodná, tak mám k vám velkou prosbu. Nedůvěřujte, ale prověřujte si to a doporučuji vám si nastudovat mnoho a mnoho knih, které už jsem dávala třeba do popisu nebo dávali jsme jako možnosti nebo těch autorů, kterých je mnoho nebo webových stránek nebo videí. A poté si vzít propisku, sešit a pustit se do práce podle vlastního návodu a dělejte si poznámky, proto máme to písmo. Nejlépe teda poslední dobu píšu ráda právě psacím a používám ten jazyk podrobněji a podrobněji, abych si uvědomovala, co si přeju, jak to říkám. A samozřejmě upozorňuji i ty druhé na to, protože to slovo tvoří naše myšlenka. A ta transformace osudu může začít třeba slovy doufám, že tohle je poslední pořad, nebo seminář, nebo terapie, nebo setkání, které v tom životě mám, týkající se nějakého návodu na můj život, a že je poslední. A upřímně totiž doufám, že po jeho absolvování či třeba do budoucna pročtení i mé knihy už nebudete muset chodit na žádné semináře, ani výcviky, ani terapie. Já nepodávám hotové nějaké odpovědi, neboť odpověď na libovolnou otázku, která vám vystane, znáte vždycky jenom vy. Sami a vy sami znáte i východisko z libovolné situace, v níž jste se ocitli a musíte si jen rozpomenout na základní pravidla, jimiž se tento svět řídí a proto je nutné znát i tu opozici a naučit se naslouchat hlasu svého srdce, který vždy napoví ten správný směr. Jedna z prvních takových témat, jedno teda z témat je předurčenost nebo svobodná volba, evoluce
no,
lidské.
To mě zajímá, protože ty jsi to vlastně zmínila, když si do toho skočím, že někdo, že ti píšou lidi i z celého světa, nebo že ti říkají, že jako ten osud je daný. Ale asi se k tomu dostaneme, já ti teda nechám povídat, protože podle mě to je blbost, aby osud byl daný a nemohli jsme s ním dělat. To bychom neměli žádnou svobodnou vůli a museli bychom odehrát jenom tu svoji roli, museli bychom znát přece kompletně scénář, každou scénu dopodrobna. A A pak bychom to jenom přehráli, kvůli tomu tady asi rozhodně nejsme, to je teda aspoň můj názor. Ale uvidíme, co nám sdělíš ty, protože úplně mě to třísklo do hlavy, když jsi to říkal. Jestli jsem to správně pochopil, že by to mělo být neměný, že ti někdo tvrdí, nebo že se to někdo domnívá, tak to pro mě je absolutně nepochopitelný a nemožný. Ale uvidíme.
No. Tady je důležité pochopit nejvíc ten náš svět. Já jsem tady rozkryla, nebo posunula jsem se už tady jakoby dál, že v podstatě my, když odcházíme do, jak tomu říkáme, prostě do jiných světů, nebo tak on je obsazený i ten astrál těmi entitami a bohužel i ta mysl, jo, nebo prostě ta kontrola nad tím vším, co my tady žijeme, tak ten osud, který my si třeba myslíme, že zřejmě je jakoby daný, tak ta předurčenost nějakého toho osudu právě nám naprogramovala ta umělá inteligence, která tady byla předtím, že, která se používala na jiných frekvencích a teďka se má zvyšovat vlastně ten level o něco výš. A víme, že internet je výsledkem vojenské technologie a ten internet funguje tedy i v tom astrálu. Takže tady je důležité pochopit i to, že pokud my se chceme dostávat někam dál, tak ten usud zřejmě jsme si nějak naplánovali, že programovaní někde tam, nebo nám to někdo naplánoval a my jsme si celou dobu mysleli, že jsme to udělali my, ten osud. A jo, nebo prostě jsme si to nějak naprogramovali a to šílenství, které potom tady žijeme, tak si říkáme, to snad není možné, jo, protože jsme se zavřeli do nějaké klece a to přeformátování myslí znamená jednoduše změnit její vlastní vnímání a chování, protože i tu mysl řídí prostě něco umělého, co nemá s Bohem nebo prostě s tím vyšším stvořením společné. A může se to dít podvědomě do té míry, že subjekt ani netuší, že na něm byl proveden takzvaný reframing, zatímco pro každého pozorovatele jsou vlastně v tom chování změny a postojích ty naprogramované věci zřejmé a lidská společnost, že od toho roku 2020 v obrovském měřítku je přetvářena a zde máme důvod, proč do toho mluví spíše psychologové než lékaři. Jako nepovažuji právě za psychologa, protože ona ta psychologie svým způsobem je do hodně vysoké míry také podvod. A zeptejte se většiny lidí, kteří podlehli covidové manipulaci, zdá se změnili a většina řekne, že ne a změnili se a to zásadně. A tady si musíme říct, že tohle žádný osud už není. A dlouhodobá hra vlastně na tyto časy toho globálního mocenského systému předjímala už dávno. Rozhodující pak ale byla ta psychická a emocionální příprava obyvatelstva i oficiální moci, takže tady je opravdu důležité pochopit ten svět, který je řízený někým jiným a když se podíváme na to, co bychom mohli změnit, tak tam je důležité se podívat na ten svět nebo na ten osud, nebo já jsem už zmiňovala i v minulém pořadu život, slovo, že ráda spíš tomu říkám ten život, jaký je v lidském životě poměr mezi předurčeností a svobodnou volbou. A s lidmi je to tak, že původně se všichni nacházíme v mezích jisté předurčenosti a máme minimální možnost volby, protože si to myslíme, stejně jako v určitých případech, třeba když řídíte koně, který jde napravo nebo nalevo a řídíte ho vy, a on se drží těch pokynů. A k tomu, abychom se dostali za meze této předvídatelnosti, musíme vyvinout nelidské úsilí. A z té mé statistiky vyplývá, že takové úsilí vyvíjí v nejlepším případě jeden člověk z tisíce, tedy méně než 0,1%, a předurčenost je dána prakticky u všech lidí. A co to ta předurčenost je? Třeba dítě od raného dětství střebává určité šablony, například chování otce, matky, všech příbuzných, blízkých lidí, a učí se na ně reagovat. A ve svém životě se pak trvale o tyto šablony opírá. Například si k sobě přitahuje partnery, kteří se matce či otci podobají, nebo pokud byli rodiče negativním příkladem, si přitahuje jejich opaky, trpí chorobami, jimiž trpěli jeho příbuzní až do, já nevím, 7., 8., 9. kolene, protože zdědilo tytéž charakterové rysy a tytéž modely myšlení a chování, a v zásadě bude celý jeho život opakovat to, co už bylo přítomno v jeho rodu. A právě tak vnímáme osud a předurčenost, a to jsou věci, které potřebujeme právě z těch rodů trvale odstranit, protože ono se to neustále zobrazuje těm lidem v životě a oni potom s tím chodí a dělají i ty terapeuty a ty vůdce a takové ty guruji a někoho, kdo si hraje, že léčí ty ostatní, ale přitom se přenáší právě ty traumata nevyřešená, a svoboda volby přichází, jakmile člověk pochopí, že není jen tělem a že život není omezen na jeho rodinu. A pojmy jako to já, jenom já, že existuje něco i většího než onen vymezený kruh a že život smrtí nekončí. A začíná si potom klást otázky, kdo jsem, odkud jsem přišel, to známe, že to se objevuje všude. Jaká je moje cesta v tomto vesmíru, existuje Bůh, co tady existuje, co zatím vším je, jak funguje tento svět a jak možná fungují jiné světy a čím mohu být lidstvu užitečný. To je důležitá otázka. A jakmile člověk opustí egoistickou koncepci, v níž se orientuje sám na sebe, začne toho mnohem víc vidět, pociťovat a znát, a jeho tělo začne propouštět řádově více energie než doposud. Dostává tak možnost ovlivňovat to, co mu bylo předurčeno, tedy svou genetickou predispozici a scénáře osudu, a najednou se začne spouštět něco nepředvídatelného, přestává trpět chorobami, jimiž trpěli jeho příbuzní, skoncuje s takzvaným rodovým prokletím, je nechtěným celibátem, třeba všechny tyto koncepce ho přestávají zajímat, je jako ten malinký školáček, který někdy může zajít do své mateřské školky, ale vidí, že je to tam nudné, vše je tam předem určeno, denní režim, paní učitelka, vychovatelka, kterou je nutno poslouchat, a pro dítě je předurčeno vše, ale s tím, jak člověk zraje, chápe stále jasněji, že není izolovanou jednotkou, nýbrž částečkou obřího systému zvaného vesmír, nebo to pole, ten prostor, který obýváme, a teprve až když si uvědomí vazby mezi jednotlivými částečkami, rodí se svoboda jeho volby. A ať už člověk pro sebe dělá cokoliv, přináší mu to jen předurčenost a pohyb v přísně vymezených hranicích. Ať už člověk dělá cokoliv pro druhé, a dokonce není důležité, zda to bude dobré nebo špatné, protože postupem času člověk dospěje k závěru, že to dobré přináší více energie a vysokovibračních stavů. To je i to řízení tím srdcem. Jakmile se začneme řídit srdcem, začneme žít vibraci pravdy, tím se více naskýtá možnost výběru. Může si vybrat, zda být nemocný nebo zdravý. Pokud onemocní, rozumí tomu, proč se tak i stalo, vezme si za to zodpovědnost, pokud děláme nějaké kroky, chybu třeba, za což se nemá trestat, ale prostě můžeme ji napravit, tak se to snaží co nejdříve napravit, uzdravit, transformovat. Už nemusí přemýšlet o přežití ani o tom, jak si vydělat na chléb ve zdejší a nepřemýšlí o tom, kde má žít. K takovému člověku přichází vše. Mohou to být právě i ty peníze, ale ta hojnost nejsou jen peníze, může to být bydlení, štěstí, životní partner či úspěch, jakoby ono to přichází samo od sebe a prostě to v životě tak má. A najednou ale se začnou i otvírat jiné další možnosti. Pardon, musím si trošku odkašlat. A k tomu my co si dusí. K tomu, abychom na tuto nemůžu mluvit teďka, možná
dobře,
odejít.
Něco na Jany skočilo, někdo nechce, aby jsi mluvila, aby jsi to říkala. To je zajímavý, škodíci jsou všude. Ať už hmotní nebo nehmotní, že ano, někdo může vynášet energie. Takže já jsem vám tady dal jeden krásný obrázek ze školy, s tím, že díky korektnímu, teď jsem to zapomněl, korektní, aby to bylo korektní pro všechny, takže se mi ve škole zakazuje myšlení, protože by to mohlo urážet blbce. To teď parafrázuji, protože já už jsem ten obrázek změnil a teď, když jsi mluvila teď o těch energiích, tak jsem tam právě dal zase obrázek o energiích, aby to lidé viděli, aby se na to mohli kouknout, protože je to fakt důležité. Já si to tady zvětším, abych to tedy viděla, mohl to načíst. Jany se napije, osvěží a nadechne se, aby nám ano. mohla povyprávět i dál, kde to mám. Teď to samozřejmě někam zmizelo. Tady to je, co nám energie dává a co nám energie bere, dámy a pánové. Takže energie nám dává sluníčko, samozřejmě voda a hydratace, kvalitní jídlo. Tak též tedy meditace, můžete někdo soustředění jenom vydechnout sami a nebejt zahlcení světem, že ano, hluboké dýchání, příroda, pobyt v přírodě, na čerstvém vzduchu, tak též pohyb, dostatečný spánek, krystaly, ale tady možná krystaly anebo křišťál, nevím, upřímný to okamžik nebo přítomný to okamžik, také umění, asi sebevyjádření, buď jenom koukat na umění, ale nebo já si myslím, že to je i sebevyjádření se, když člověk umí, anebo to aspoň zkusí, že jo, nikdo neříká, že z nás musí být novej Michelangelo, Leonardo a něco takového, a že musíme všechno hned umět, ale aspoň to zkusit sebevyjádřit se, asi možná zajímavé jsou i ty, že ano. Jak se jmenuje, ty vymalovánky, mandaly a takovýhle, ty soustředovávací, to je asi taky dobré, a sebevyjádření, aby každý měl možnost se vyjádřit, aby měl když tak někoho, když se chce vyjádřit slovem, aby ho měl někdo, kdo mu bude naslouchat. Nůž a energie nám berou strach, s tím souvisí stres, přehnané přemýšlení, zaobírání se jakože nějakými problémy, že ano. Přepracovanost, také negativní myšlení, lenivost, neurčené hranice, tedy odsamsať, podsamsať, to může být i ve vztahu, ale ve všem, že ano, v práci a tak dále. Tolerance všeho, přesně o tom jsem chtěl mluvit. Nezdravé jídlo a nezdravé nápoje a víme, že jsme jimi přesyceni, nebo aspoň většina společnosti, že ano. A mnoho času za obrazovkami nebo před obrazovkami, ať už monitorů, televizí, mobilních telefonů a tak dále, to modré světlo není dobrý, že ano. A také žití v minulosti. Tak já se ptám, jestli Jany je nachystaná. Jestli překlenula.
Normálně je to zajímavé, ale opravdu mě něco dusí. Tak dala jsem si kokosový olej.
Kokosový
olej. Zkusíme pokračovat, je to zajímavé. A říkám hezké věci, tak...
Ale jo, ale negativním entitám se to nemusí líbit, jo, proto někdy zasahují. A já když dělám zprávy, tak třeba 2 dny jedu a pak 2 dny jsem totálně vyšťavený a nejsem schopný nic, jako se mi stalo teď. Středa, čtvrtek, totálně out. V středu jsem to ještě nějak překousal, ale ve čtvrtek jsem před odpolední prospal celý dopoledne. Jenom jsem vstal na 6:30, šel jsem vypravit holky do školky, prošel jsem se zase k autu nazpátek a jel jsem si domů lehnout, hodil jsem rychlou sprchu a potřeboval, asi to tělo to potřebovalo, no, byl jsem unavený, no. A také nám bere ještě poslední, tady poznamenám, žití v minulosti nebo zaobírání se minulostí, to, aby jsme to věděli, co nám bere energii. A když někde najdu ty stromy, jak je to s nimi a s energiemi, tak to zkusím dohledat a když tak vám to tady dám do pozadí na Odyssey, abyste to viděli. A už mi volají zase.
Tak budeme to zvedat, ne? Asi ne. Haló?
Můžeš pokračovat.
Můžu, dobré. Takže ať už člověk pro sebe dělá cokoliv, přináší mu to, tu předurčenost a k tomu, abychom porozuměli teda, proč jsme nemocní, že nebo prostě tu hojnost, abychom mohli k sobě na jakékoliv úrovni přitáhnout, tak k tomu, abychom přešli, musíme vytrhnout onen kůl a vyvinout reálné úsilí. Ono to nestačí si jenom přát, jak to dělá mnoho lidí, že přejí si a bude ti dáno. K tomu se musí vždycky potkat více energii a taky něco konat. A v zájmu srozumitelnějšího pochopení probíhá evoluce lidské osobnosti, a všichni začínáme na úrovni instinktu a instinkty nám dává Bůh, matka, příroda, vyšší stvořitel, předávají nám je otec s matkou, nebo jak říkají vědci, prapra předci v podobě zvláštního segmentu mozku. Jeho jediným úkolem je zajistit naše přežití a vzpomeňme si, jak se chová kojenec, když chce nakrmit a křičí, když se pokadí, nebo je mu nepříjemně křičí, když se chce pochovat, že křičí a všechno je zaměřeno pouze na to, aby tělo přežilo a bylo zdravé. A poté začíná pak druhá fáze, to je ta logická, kdy se formuje a rozvíjí rozum. Při výkladu pojmu rozum je východní přístup a definuje jej jako nástroj, který pozoruje vše probíhající a filtruje získané informace v souladu s určitými přednastavenými šablonami a parametry. A tam lze říci, že rozum vše filtruje na základě paradigmat dobře, špatně, správně, nesprávně. Kosur mi tady chodí po klávese, běž a po klávesnici tedy. A lze tedy ty parametry podle toho, co považujeme za dobré a správné, pak vyhodnocujeme, dostáváme je od příbuzných, přátel, společností, že z televize, internetu, okruhu toho našeho pole a začínáme tak na svět pohlížet jako skrze filtry parametrů druhých lidí a všeobecně přijímaných standardů a v této fázi si každý člověk vytváří jakéhosi autopilota nebo soubor automatizovaných reakcí na vnější podněty, já vůbec to ani neví. A tento autopilot funguje tak, že v reakci na libovolnou událost se v nás nejprve rodí jakýsi pocit, jakási kratinka odezva duše. A následně tuto událost přefiltrujeme přes rozum, který událost nějak ohodnotí dobré, špatné, správné, nesprávné a vyvolá emoci, která v nás podnítí určité jednání, tedy reakci na událost a na události, jež identifikujeme jako podobné, několikrát zareagujeme stejným způsobem. Následně si vytvoříme návyk reagovat na tyto události a s věkem těch zafixovaných automatických reakcí přibývá. Takže prakticky na libovolný vnější podnět máme připravenou odpověď, co říci a co udělat. Život nám tak řídí ten autopilot. A v tomto místě uveďme, že autopilot není sám o sobě, ani dobrý, ani špatný. Je pro nás velmi užitečný k tomu, aby naše vědomí nezatěžovalo spoustou konvencí a především kontroluje určité procesy v těle, například dýchání či fungování vnitřních orgánů, takže o nich nemusíte zvlášť přemýšlet. A pomáhá nám neztrácet energii na nutné opakované činnosti. Například nemusíme pokaždé znovu vzpomínat, jak si máme čistit zuby, jak správně jíst a podobně. A ve společnosti nám autopilot pomáhá v kontaktu s lidmi a jednat způsobem v adekvátní situaci. Například jdeme-li třeba do obchodu, prodavačka v nás uvidí potenciálního zákazníka, v tom spustí určitý program, který podnítí k nám přistoupit a zdvořile se usmát a zeptat se třeba, že jak vám posloužím nebo co si přejete. A v reakci na to se spouští náš autopilot a my prodavačce odpovídáme, aniž bychom se nad tím zamýšleli způsobem, a co ode mě chce, proč ke mně přišla. A v našem systému reagování se tak rozbaluje vhodný algoritmus jednání s prodavačem. A fáze, v níž se učíme přenechávat odpovědnost za některé reakce a jednání vnitřnímu autopilotovi, představuje nezbytnou etapu vývoje právě osobnosti, nicméně když přejdeme-li na autopilota ze 100%, čekají nás nepříjemnosti a znehodnocujeme tím to, co každý okamžik 24 hodin denně prožíváme. A zvykneme si přehlížet boží znamení krásu, jež nás obklopuje, přestáváme si cenit lásky, krásy našich blízkých, nevážíme vlastně si ničeho, co je pro nás v každodenním životě, co nevidíme, co je zatím, nevážíme si práce, nevážíme si svého prvního a nejspíše i jediného bytu, že nám teče voda, že máme ten svůj luxus, přestože jsme se tolik radovali, když jsme třeba získali obyčejnou malou věc a chceme další auto a další dům a zvykáme si a všechno začínáme považovat potom za samozřejmost a právě i u těch partnerů nebo u přátelství a drtivá většina lidí se nachází ve druhé fázi rozvoje osobnosti, tedy ve fázi rozumu, logiky a rozlišování na dobře a špatně. A jedná se o úroveň absolutní předurčenosti a předvídatelnosti, neboť celý náš život je v této fázi určován nějakými algoritmy, podle nichž pracuje rozum. A stejně tak ale pracuje i ta vyšší inteligence, která řídí tento chaotický svět. To jsme si tam předurčili už třeba právě předtím. A ten zase tyto algoritmy potom a šablony, jak se to dělá a jak je to správně a za ty poslední doby covidní se to ještě zhoršilo, přebírá od druhých lidí a od společnosti prostě jako i celku. A ve třetí fázi se otevírá přístup k chápání, jak funguje vesmír a k možnosti ovlivňovat chod událostí. Přechod do této fáze začíná v okamžiku, kdy si člověk uvědomí, že svět není stvořen jen k uspokojování jeho egoismu a že každý z nás tomuto světu něco dluží. A dříve si či později dospíváme k otázce, co na tomto světě patří jenom mně, za co můžu převzít plnou zodpovědnost, slova, která používáme, jsme převzali od společnosti, rodičů, z internetu, z knih a žádná vlastní slova nemáme. A ani naše myšlenky nejsou nové, jde o myšlenky cizí, které my pouze kombinujeme a přemisťujeme a nasazujeme přitom inteligentní výraz, jako bychom něco vymysleli sami. A pak otevřeme knihu a zjišťujeme, že na to samé už někdo přišel před námi, možná už v 18. století nebo v 16. nebo dávno, dávno předtím a dospíváme k překvapivému závěru, že nemáme jedinou část těla, která by se utvořila sama od sebe a naše tělo vzniklo pouze spojením dvou předchozích těl a to je matky a otce. A tak co tedy zde na tomto světě nám patří, zač můžeme už od mateřské školky nést zodpovědnost pouze za své pocity. A jediné, co patří nám osobně, jsou naše vnitřní reakce na okolní svět a jde o stavy, jež se rodí jako odpovědi na vnější podněty, tedy na matku, otce a na všechny další lidi a všechny události podobě pocitu a to je právě to, proč se i snaží ten kult globální mocenský systém vlastně rozbít rodinu a udělat i ten první krok ke svobodné volbě a možnosti vybudovat si šťastný osud předpokládá převzít odpovědnost za své pocity a prožívat každou situaci skrze ně a nikoli prostřednictvím programu, podle něhož funguje rozum. A jinými slovy, to znamená stát se vědomým. A být vědomým znamená nedělat rozdíl mezi tím, co cítíme, co si myslíme, co říkáme a jak jednáme. A pokud se nás například někdo vnitřně dotkne, musíme to vyjádřit i navenek a přinejmenším za tento stav převzít odpovědnost, jako příkladu tím, že řekneme upřímně, mě se to dotklo, promiň, jsem prostě takový a teď třeba s tebou nechci mluvit, musím si to nechat projít hlavou, ztratila jsem náladu, že nebo ztratil jsem náladu a prostě připustit to, že se něco stalo a nemlčet. A hodně se teď píše i o tom, že stačí změnit svůj negativní vztah ke konkrétním událostem na pozitivní a všechno bude v pořádku. A to je právě ten omyl a nevědomost neznamená ani stav blaženosti, ani úsměv, nebo ten falešný úsměv. Tam je důležité být vědomým, znamená být ukotven v přítomném okamžiku a chápat, co se se mnou děje tady a teď. A umět to rozebírat i s tím okolím, když je k tomu nastavená doba, anebo taky umět odejít, otočit se na podpatku a říct upřímně, prostě nemám náladu. Jo, něco se stalo, něco se ve mně změnilo, mám pocit. A nechci o tom mluvit třeba momentálně. A na to člověk je potřeba se, nebo přiznat si to a nazvat ho stavem toho přítomného okamžiku tady a teď, stavem jasnosti. A například jedině takový stav, čili vědomosti, zaručuje, že se vám splní všechna přání, budete zdraví, budete budovat kariéru, žít v harmonické rodině a v blahobytu, protože se naučíte tady a teď okamžitě analyzovat ty věci, proč se to děje. Případně pokud dochází i samozřejmě k manipulaci, že zvenku právě i tou umělou inteligencí a toho umělého světa, a umět rozlišovat vlastně frekvenčně ty pocity. Jo, co je moje a co je i cizí. A na základě svého zkoumání a té analýzy v každodenním životě jsem i já přišla, nebo došla jsem k závěru, že příčina libovolné nemoci, samoty, nepochopení či chudoby je vždy tatáž a to nevyslovitelnost toho, co skutečně cítíme ve svém srdci. A k tomu, abychom se stali šťastným a harmonickým člověkem, si musíme uvědomit, jaké koncepce a šablony řídí náš život. A ty musíme zrevidovat a nepotřebné odložit. Já jsem upozorňovala v nějakém pořadu, už nevím, jestli se Simonou, nebo jestli to bylo jenom s tebou, Martinem, právě na odkaz na otevři svou mysl. Kdy my jsme dávali možná i odkaz do nějakého popisu, kdy on měl opravdu krásný proslov k tomu, jak je důležité, abychom se posunuli dál. Všechny tyto traumata, které v sobě nosíme, odkrývat a napravit a transformovat, jinak se neposuneme jako společnost dál. Má to tam, myslím, že to je převzaté od nějakého psychologa, je to výborné, doporučuju, akorát si teďka nespomenu, ale určitě to bude mít nějaké heslo, zbavte se svých traumat, nebo abychom se posunuli dál, něco takového. Já to mám možná někde sama, je to, myslím, i vtištěné, přepsané formě.
No, tak na to se když tak kouknu, a já, když se teda bavíme o tom šťastném a spokojeném životě, dva principy pro šťastný život. Využívej věci a ne lidi a miluj lidi a ne věci, což je velice zjednodušené, ale přitom velice obsažné, když ten náš svět nás tady halí do té hmoty, že jo, do toho hrubovodného. A právě, přesně jak jsi to říkala, mám jedno auto, tak chci druhý a jezdím jednou za rok na dovolenou, tak bych chtěl jezdit třikrát, že ano, a tady to a větší barák a vy, když břízeli, tak mi kachličky. A přesně tak, jak to bylo řečeno, třeba i v tom Slunce se noje a v této sérii, i když to bylo, myslím, asi Věnice, tak přesně takhle to je, že ano, a lidé si to musí uvědomit, že máme milovat lidi a ne věci a právě pak se úplně změní vlastně nahlížení na ten svět a to, co skutečně děláme. To, co jenom říkáme, to je totiž úplně jedno, že ano, ale nejdůležitější je to, co skutečně děláme, teda aspoň bych řekl.
A přechod na úroveň vědomosti vyžaduje vyvinutí značného úsilí, jak už jsem řekla předtím. A když máme nemocné děti, když třeba i nějaký šílenec nám drží pod krkem nůž, když nám hoří dům, řídíme se do autonehody, padá s námi letadlo nebo nám banka kvůli dluhům zabavuje veškerý majetek. Právě v takových momentech cítíme a prožíváme každou tisícinu sekundy, až jsme ve stavu tady a teď. A téměř 99% lidí v tragických situacích autopilot takzvaný, nebo toho autopilota vypíná, takže lze se vydat jinou cestou a učit se prožívat každý okamžik, každý svůj pocit a zvědomění a ten harmonický způsob, jo, nebo ta cesta vyrovnaností, jak na úroveň zvědomění přejít, neboli jak přejít od předurčenosti ke svobodě volby, funguje, nebo podle takových zásad funguje i třeba náš vesmír, jak svými myšlenkami a činy určujeme svůj osud a kde vzít sílu a energii na potřebný průlom a přechod do nové evoluční fáze osobnosti a vědomí. A víme, že tu energii nám právě odčerpává ten systém, který je na to takto nastavený, že pokud my ty traumata nemáme vyřešené nebo jakékoliv emoční výkyvy začínáme spouštět, tak se vlastně k nám dostává do těch, já tomu říkám, dír nebo víru, které jsou otevřené, energetické. Jsou to díry, jo, nebo prostě díry v auře, když se jakoby, ne jakoby, ale napojí se na nás prostě něco těma technologiema a začne vám odčerpávat tu energii. Tak už poznáte, že něco není v pořádku. A jakmile se člověk seznámí se zákony, jimiž se řídí náš vesmír a vztahy příčin a následků, tak začne panikařit, protože všechno to, co se stalo a děje, může být, to je blbé slovo, jakoby vina, ale ta zodpovědnost. A dokonce dotazy, když se mě ptají, tak lidi se obvinují, což je jakoby další taková jakoby chyba, čím jsem to třeba zavinil, ale spíš by ta otázka měla znít, jak to napravit. Jo? Protože chyby prostě děláme, budeme je dělat a to je i ve školském systému. Nesmíš udělat chybu. Toto platí třeba, když hrajete na koncertě a taky ty virtuózy učí, nesmíš udělat chybu. Oni potom hrajou a šíří ty skladby v šíleném stresu. A co je na tom, když nějakou notu zahrají prostě nějak jinak a dají tam sami sebe? Jo, místo toho, než nést tu skladbu s tím stresem, pod vlivem nesmíš udělat chybu. Jo, já znám takovou varhanistku, která byla takto vychována a prostě ona je přesvědčená o tom, že nesmí udělat chybu, jako, což si myslím, že je velmi drsné. A proto, protože jsme rozebírali i včera s těmi filharmoniky klasickou hudbu a já jsem mohla otevřít to svoje téma, jak se vlastně tou hudbou současnou šíří ty emoce těch hudebníků a těch traumat, které tu skladbu hrají. A ten dirigent, který vyzařuje třeba něco nepříjemného, tak ovlivňuje celý ten orchestr. A oni jsou potom třeba častokrát špatně i zaplacení, takže potom přenáší, sice ty tóny jsou hezké, nebo třeba ovlivňuje to nějaké ty emoce a tím se dostávají a ovlivňují tu skupinu těch lidí, kteří je poslouchají. Stejně tak, když vám někdo vaří a je naštvaný, tak tam přenáší ty myšlenky do toho, jo, je to informace do toho jídla. Takže proto je
no, ta
důležité.
Negativní energie, že se do toho promítne, že ano. Ano, protože třeba si ani nevážíme té vody, že ano. Aby jsme jí poděkovali, když my jsme voda a voda je život, tak si ji většinou ani nevážíme, chováme se k ní tak, jak se k ní chováme a pak se divíme, že s náma třeba, když nebudeme brát ani v potaz to jídlo špatné, ale zkrátka jenom ta voda, tak se pak divíme, že co se s námi děje, ale poděkovat té vodě, když nám říkají vědátoři, že teda z 75% až jsme složeni z vody, ne? No.
Ano, všechno, právě proto lidé by chtěli furt někde jít dál do dimenzí a je nutné se dívat z hlediska energie na všechno. Když máme nějakou věc, tak tu energii někdo stvořil, předtím ji musel někdo vymyslet, došlo k zahuštění vlastně té hmoty, těch myšlenek a toho konání předtím. A je důležité, když prostě přibíráme třeba nějaké věci, si uvědomovat celý ten proces. A proto ten svět je v takovém stavu, protože klidně si a pořád to děláme, jako vytváříme ty odpady tady, jo? Protože kdysi nebylo tolik obalovacích materiálů, člověk přemýšlel o vrácení toho obalu zpátky a byl tady nějaký cyklický proces, kdy se lidé více zajímali o to, odkud ta věc pochází, od koho to mám, kdo to vyrobil, jestli ten člověk, jaký to je člověk, který mi prodává tu věc. A takhle se ten energetický celý hmotný systém narušil, protože právě se všechno stalo samozřejmé, jo? I ta voda. Proto jsem říkala, že na malých věcech vystupování z komfortu se učíme každý den, když se sprchujeme, tak si uvědomit jako tu vděčnost, že nám ta voda teče, že je třeba teplá. Když není teplá, takže vůbec teče, aspoň ta studená, že se můžeme umýt, že je elektřina, jak to všechno fajn funguje, jak ti lidé, kteří se starají o ty energetické systémy, ne kteří s tím obchodují, ale ta síla lidská, jaká je důležitá, že jsou tam nějací lidé, kteří obsluhují ty elektrárny a že jsou lidé, kteří za tím celým procesem nějak stojí, že jo? Je tam nějaká třeba ta administrativa a kdybychom začali se dívat, jo, když jíme nějaké jídlo od toho farmáře, tak nebudeme říkat, že je to drahé, ale vidíme tu dřinu, tu práci a jsme vděční a rádi zaplatíme za to jídlo, protože a nebudeme řešit, že jestli je něco drahé, je to prostě hodnota, která je často ještě, i když je to třeba dražší, je podhodnocená, protože kdyby si to člověk měl dělat sám, tak se na to vykašle. A je tady někdo, kdo nám dává tady toto, stejně tak jako výrobek ze dřeva nebo z nějakého kovu, jo, cokoliv, někdo nám něco přiveze, tak vidíme, že já nevím, ta pošta, někdo, že tam jsou zatím také ty lidé. Jo, a my jsme prostě pohřbili poštu díky prostě těm zásilkovnám a tím vším, co dneska se kolem doručování děje a ledabyle objednáváme ty věci a zahlcujeme se věcma, že? A kupujeme pořád prostě zbytečné věci. Nepřemýšlíme, jestli to opravdu potřebujeme a tak dále a tak dále. Takže proto ten systém si tak líbuje, protože my se pořád zahlcujeme věcma, ale neskoumáme to z energetického hlediska. Teď se podíváme na ten jazyk plnění přání. Například uzdravit se, vydělat si určitou částku, aby vám nic nechybělo, najít toho správného životního partnera, pomoci dětem, postavit se na vlastní nohy, koupit si byt, někam třeba letět na dovolenou a tak podobně. když mají někdo taková přání, tak velmi mnoho koncepcí dnes hovoří o tom, že vesmír je nekonečný a hojný a že plnění našich přání nejsou tady stanovené žádné limity. Tak proč tedy to naše přání se neplní a jak to zařídit, aby se plnila? Když jdeme právě do nákupního centra, kde je prostě všechno dneska, že prostě tolik zboží, kolik si budeme moci koupit, tak přesně tolik, kolik nám stačí na to i ty peníze. A v našem vesmíru je vše uspořádáno podle téhož principu. Splněna nám budou pouze přání, na něž máme dostatek platidla. A v minulé nebo v těch minulých pořadech jsme si i vysvětlovali právě i ten pojem té energie, tak teďka třeba budeme říkat tomuto to platidlo. A v našem světě je přijímáno a ty stavy a pocity, když se v nás rodí při každém vnějším podnětu právě tady s tímto placením, tak tělo víme, že později třeba nebo dříve zemře a dokonce i to mentální, energetické a všechna jemnohmotná těla, jejíž existenci připouštějí některé filozofické, náboženské koncepce, prostě se rozpadnou na různé prvky, co však zůstává a co je věčné a co má absolutní hodnotu. Já jsem i zmiňovala ten přístup, když budeme umírat za 10 minut, tak co je všechno důležité v tom okamžiku. A všechny náboženské koncepce uznávají existenci duše, která po smrti přetrvává a podle některých náboženství se znovu a znovu vrací do života. Já to potom, jestli ještě zběde čas, bych chtěla trošku otevřít to napadení té duše tady i v tom posmrtném životě. A bohužel se tedy existuje i kniha, možná jsem ji zmiňovala, dochází k napadení duše právě i po očkování mRNA vakcínou, tam jsou i posmrtné takzvané důsledky. A duše představuje nesmírně jemný druh hmoty, utkaný z myriad vláken zvaných pocity. A lze je přirovnat k nervovým vláknům těla duše. A pocity se v nás rodí od prvního okamžiku života v reakcích vlastně na, když jsme miminka, na naše okolí, na péči našich blízkých a pocity můžeme vyjadřovat prostřednictvím úsměvů, slova, nějakého činu nebo zvuku, pohlazením. A s tím, jak dospíváme, jsme to cítili více a víc. A co je to tedy pocit? Třeba dotčenost, každý z nás má nějakou představu o světě a o tom, jak by se k nám třeba měla chovat naše matka. A matka se však chová tak, jak ona považuje za správné a někdy tyto dvě představy, jo, nebo prostě a pak to očekávám od toho partnera, že? A má i ta představa moje a ta matčina, jestli se shodují a jestli se nezhodují a čím více se pak ta realita rozchází s tím naším očekáváním, tak tím silnější odvetná reakce potom v nás vyvstává. A tu odvetnou reakci, kterou označujeme jako pocit dotčenosti, generuje mozek. A pocit dotčenosti představuje energii, která byla vyčleněna na to, abychom změnili své modely myšlení či své jednání vůči matce, nebo naopak otci, že? A matce tak můžeme přinejmenším pak říct si například toto, mami, promiň, ale tohle se mě třeba dotklo. Jo? To třeba právě i v tom okamžiku mlčíme, kdybychom měli už něco říct konečně a vyřešit si ty vztahy. A ta naše libovolná reakce, libovolný stav či pocit reagující na vnější podnět představuje energii určenou k tomu, abychom něco udělali. A není důležité, jde-li o pocit pozitivní nebo negativní, protože energie nebývá ani kladná, ani záporná. A čím silnější pocit zakoušíme, počínaje dotčenosti přes nenávist, zuřivost, hněv, až po vděčnost a jakousi božskou euforii, tak tím více energie se nám dostává a právě tuto energii můžeme směnit za splnění svých přání. A tady je to ale. Neexistuje způsob, jak energii svých pocitů a stavů investovat do dosažení žádoucího výsledku přímo. energií, která spolu s pocity se uvolňuje, totiž musíme průběžně transformovat. Do konkrétního jednání nikoli pro sebe, nýbrž pro druhé. A je spočítáno, že dělá-li člověk něco pro druhé, dostává na oplátku více energie, než kolik vydává. A to je ale to skutečné upřímné dávání, ne nějaké zištné, nebo takové, že bych měl něco dávat. Toto je opravdu to od srdce. To cítíme právě v tom kontaktu od srdce k srdci, když mezi lidma si něco předáváme pocitově a prostě cítíme tu energii, která narůstá. To je ono. A díky tomuto úroku, takzvanému navíc, tak energie trvale přibývá a mozek generuje stále více energie a pocitů a stavu. Proto je důležité dělat ty věci od srdce, od toho skutečného srdce. Ne od něčeho naučeného a od toho falešného. A co nám to přináší? Jednak se nám dostává nadsvětelné rychlosti myšlení, jasného chápání toho, jak si opatřit peníze, co začít studovat, jo? Protože ono se to začne dít samo, když začnete opomíjet konečně ten systém a už přestane z vás cucat tu energii, protože už nebudete mít žádné traumata. Jo, budete to mít vyřešené a okamžitě i hned si začnete i uvědomovat, protože to budete cítit tím srdcem, ono vám všechno umí říct. Budete vědět, kde je to místo pod sluncem, to vaše, kdo je váš pravý životní partner a tak podobně, co je ta vaše životní práce a za druhé se nám i dostává plnění všech přání ze 100%, ba i více, protože aby se nám tato přání plnila, nemusíme vlastně dělat nic zvláštního. A o souvislostech mezi příčinou a důsledkem, jež tuto neliární, nelogickou vzájemnou vazbu vysvětlují, to se potom zmíníme ještě později, ale zde si zatím zapamatujte, že odpovídáme pouze za to, abychom svůj pocit prožili, tedy abychom jej rozpoznali, a zeptali se sami sebe, co cítím a proč to tak cítím. Co na základě svého pocitu dělám a odpovídáme přitom pouze za jednání, za výsledek pak odpovídá ten stvořitel. A problém začíná v okamžiku, kdy sice cítíme, ale nic na základě toho neděláme. Bylo by hloupé směrovat tuto energii nebo svou energii přímo na dosažení žádoucího výsledku. Proto i David Icke říká, Dělejte, ale neočekávejte výsledek. Prostě mějte třeba nějaký cíl, ale právě to toho dosahování, jo, protože často totiž sami nevíme, co potřebujeme a co nás učiní šťastnějšími. Jo. To se prostě děje za pochodu, když se stáváme vědovějšími a jdeme cestou toho srdce. A zřejmě mnozí z vás už zažili situaci, kdy na dosažení nějakého cíle vynaložili obrovské úsilí. Mohlo jít například třeba o koupi bytu, auta, jo, něčeho hmotného, anebo jste chtěli dostat se na vysokou školu, zhubnout třeba, že? A pak se tyto věci dějí třeba sami, že najednou zhubnete, ani nevíte jak. A když jste tohoto cíle třeba i dosáhli, pocítili jste krátkodobé uspokojení, protože to bylo vydřené až příliš. A následně se dostavilo zklamání, protože to, co má být vydřené, nejdříve ze začátku, jsou právě ty pocity a ty emoce. To, tam je potřeba disciplína. A abychom pochopili, proč tomu tak je, vysvětlím způsob, jak vzniká většina našich přání. Představte si, že jste si vzali třeba v bance úvěr a nesplácíte ho, nebo si trochu přilepšujete rozkrádáním v práci. Co budete v takovém případě neustále zakoušet? Pocit provinění a strachu, že na vás přijdou a budete potrestáni třeba, jo? Možná někdo to nemá. Stejně tak je každý z nás dlužníkem v bance zvané život a od nejranějšího dětství dostáváme od svých blízkých péči a pozornost. Dostává se nám hmotný statku, trvale se nás rodí nové a nové pocity a stavy a nová energie. A tuto energii však buď nikam neinvestujeme, jsme nečinní, nebo ji investujeme do dosažení svých sobeckých cílů, no, do sobectví. egoistické, jenom aby člověk měl třeba moc. A pro druhé neděláme nic, což je z hlediska vesmíru totéž jako nečinnost a zahálka. A nebo to investujeme špatně, tu energii, že? Dáváme ji tam, kde není opětována, protože je tam prostě někde nějaká nerovnováha. A čím větší je nesplacený závazek, tím větší je pocit viny. A vzniká v nás pocit, že nejsme dobrým člověkem. Třeba například, jelikož se však nikdo nechce cítit jako špatný člověk, musíme si dokázat, že jsme pak dobří. A pouštíme se do toho, začneme studovat na prestižní vysoké škole, nastoupíme do atraktivní, skvělé placené práce, hubneme nebo si jinak vylepšujeme své tělo, vybíráme si životního druha, nikoli podle svého srdce, ale tak, aby se líbil naší mamince, že, nebo někomu, nebo společnosti, aby jsme měli takovou věc na chlubení se, že? Často jsou partneři jako na výstavku. A s tím, jak roste pocit viny, se stále více energie uvolňuje na to, abychom tento závazek splatili. A my však tuto energii nejčastěji vynakládáme nikoli na splacení závazku, ale na splnění přání, již nám pomohou dokázat, že jsme dobří lidé. A jisté indikátory a znamení nám však vždy napovídají, že naše přání nejdou od srdce, ale přicházejí z rozumu a pocitu viny nebo z něčeho dalšího. Takže a samozřejmě ty emoce, které se vlastně prolínají neustále mezi tím, narušují to splnění toho našeho přání a některým se to třeba může stát nepochopitelné, ale toto je klíč k transformaci právě toho osudu nebo jedním z klíčů. Hlavní přitom bude, aby centrum své pozornosti přesunuli k principu já chci na zásadu, co mohu udělat pro to, aby. A to je i to společnost lidství, aby jsme se dívali globálně, co mohu společnosti dát. Protože já když se zeptám, mnoha lidí, co mohou dát společnosti, co je v nich dobrého, protože já to v nich vidím, co v nich je. Já si tu analýzu vždycky udělám, já to prostě z nějakého důvodu vidím, tak oni mi řeknou, že neví. Že neví, co by mohli dát druhým, jakože nemají asi nic. Jako. A to je důležité, aby se každý zamyslel. A náš jazyk zná stovky, neli tisíce slov vystihujících pocity. A je dobře si napsat na papírek a vyjmenovat aspoň 20 těch svých. A jen tak jich víc než 10 dokáže málo kdo uvést. A jen nebo my žijeme ve společnosti, kde je zvykem být hodný, třeba hodný. Holčičky se tak nechovají, chlapci nebrečí, naučili jsme se maskovat svou bolest, uraženost, zlobu. Jo? A západní psychologie nás učí se doširoka usmívat, proto říkám, že psychologie je podvod, a další takové podobné systémy, které zakrývají tu falešnou pozitivitou a tím sluníčkářstvím. Nebo ta věčná pozitivita se asociují postoji já jsem hodný, já jsem dobrý, já jsem úspěšný a neřeš to, všechno je dobré, dívej se na svět pozitivně, to jsou takové hesla a uvnitř nás sice všechno vře, hroutí se a hoří, ale nikdo kolem to ani netuší. A připomeňme, že každý pocit představuje energetický náboj. To je ta energie, o které jsem mluvila. A pokud v sobě pocit potlačíme a neprožijeme jej, nemůžeme ho nazvat slovy, nemůžeme to právě i říct hned v tom daném okamžiku, že? Tak to potom tutláme, tak tato energie bývá nedostracena, ale do života nám vstoupí problémy. A pokud své pocity naopak doopravdy prožijeme, dostaví se energie na konkrétní čin. Pocítíme-li hlad, uvaříme si něco k jídlu, najíme se, pocítíme-li strach, dáme se na útěk, vyvolávají v nás rodiče trvalý pocit nelibosti, začneme vydělávat peníze, najíme, jo, kvůli něčemu, prostě lidé se ženou, aby něco dokázali kvůli něčemu. Najmeme si vlastní byt, odstěhujeme se, a vycházíme-li ze svých pocitů a rozeznáváme-li jejich nejjemnější odstíny, dokážeme si proklastit cestu životem s minimálním množstvím překážek a utrpení. Takže upřímný člověk, kterého se něco dotkne, to také umí říct, promiňte, ale tohle se mě dotklo, nebo já s vámi teď nechci bavit, nesouhlasím, vidím to jinak. A z nás se stali slušní lidé, nasadili jsme si jakousi masku, kterou vydáváme za své já a to, co cítíme ve skutečnosti, odsouváme stranou. A s věkem se stáváme bezcitnými, protože nám roste hroší kůže a naše přání vyhasínají. Zůstává to do poslední chvíle a neprotahovat to a zemřít, protože už jsme unavení ze všech těch chorob, dluhů, úvěru a konfliktu s blízkými a sešli jsme z cesty. Tady je ale dobrá zpráva. Lze se vyhnout nemocem, ano. Případně můžeme mít peníze nebo nějakou tu hojnost. Je potřeba opravdu hojnost chápat jako zase energii a zase to zase i nejenom peníze. Pak už třeba je nutné jednoduše upřímně vyjadřovat, co cítíte a jednat v souladu s tím. A jestli nebo jste-li někomu přítelem, pak mu vyjadřujete své přátelské city. Jo, protože když něco vidíte, že někomu sluší, tak to prostě máme říct, podporovat, jestli někomu něco jde, nějaká práce nebo má nějaký talent, tak je potřeba mu to říct, že jste třeba na něj hrdý. A dejte mu ty pocity, ta sebejistoty. Řekněte to, jo, že někomu třeba něco sluší, anebo naopak i nesluší. Toto, jo, prostě si to říkají lidi v duchu. Ježíš, ten vypadá strašně, ale navenek řekne, ježíš, to by to sluší. No a city jsou jediným platidlem, které vesmír akceptuje. Své city můžete směřovat za karáty briliantů, barely ropy, nemovitosti. Je zde však jedno, musíte se naučit cítit a toto cítíte také vyjadřovat, popsat, analyzovat. A jestli chcete být bohatí, tak investujte. Chcete být šťastní v osobním životě, investujte. Chcete být zdraví, investujte. Investujte své city. Nebo nic z toho, co žádáte, nelze koupit za peníze. A to je to, co lidé ztratili, že? Ty city. A pokud se vám přání neplní, protože máte třeba i obšírné znalosti a zabýváte se duchovními praktikami, vypovídá to o jediném. Nic z toho nemáte procítěné v duši a nemáte to prožité. Zabýváte-li se například jogou, modlíte se a zpíváte mantry, ale nic se vám nedaří? A nebo jde to nějakou jinou cestou? Tak rada je jednoduchá, žijte v souladu se svým srdcem a ne podle rozumu a život se vám úplně změní. A to bychom měli dělat všichni a jestliže jste to dosud nepochopili, co dělat, aby se všechny stávající problémy vyřešily a nebo se neobjevovaly, je na čase si povědět, odkud se ty problémy tady berou. A to je ta nevědomost. A cíl a smysl lidského života v té praxi nás učí, že východisko z problémové situace se nachází tamtéž, kudy se do ní vchází. A je tudíž důležité vidět, z čeho různé nepříjemnosti plynou během svých těch výzkumů, ale to se pořád prostě nabaluje. Já jsem dospěla k závěru, že problémy nám do života vstupují například z příčin neznalost smyslu a cíle vlastního života, neznalostí tohoto světa, kde žijeme, porušení zákonu vesmíru a našemu vesmíru je podle vědeckých poznatků téměř třeba 14 miliard. Podle jedné z verzí třeba vše započalo s velkým třeskem, tam jsou také i ty polemizace, přičemž se prvky hmoty rozletěly z epicentra a vznikly jakési víry pojmenované galaxie těch teorií, jako samozřejmě víc, takže cílem lidského života je naučit se prožívat všechny druhy původu a živočích v nás představuje zónu instinktu, které potřebujeme k přežití a díky ním se učíme starat o své tělo a bezpečí, protože o tělo starat se musíme. Musíme, ne že můžeme. Osvojujeme si návyky, jež nám umožňují v tomto světě, jo? Protože podívejte se častokrát na lidi, kteří o něčem kážou a podívejte se, jak třeba vypadají. A víme, že i stará babička může být krásná, protože z ní vyzařuje prostě ta energie. A silný člověk třeba může mít v sobě, jo, jako by silný, myslím třeba, že mám právě ty kila navíc, protože se třeba obaluje právě tou energetickou sférou něčeho, co není v rovnováze. A když nastupuje fáze potom socializace, kdy vstupujeme do interakce s druhými a rodí se v nás lidskost, učíme se přivírat odpovědnost za lidi, kteří životem kráčejí i spolu s námi, tedy třeba za rodiče, manželku, manžela, děti, že přátelé, kolegy, nadřízené, sousedy, spolucestující a další, tak na této úrovni se musíme naučit nestavit své já do středu všeho míra, ale myslet i na druhé, což se právě ztratilo i v té komunikaci. A jsou tady různé potom extrémy, kdy jsme jakoby oběť a myslíme až moc na druhé, že? A nebo prostě vůbec. A proč potřebujeme duchovní nebo božskou úroveň rozvoje? Protože v lidském chápání si nedokážeme odpovědět na ony miliony důležitých otázek, jako například, kdo jsme, odkud přicházíme, či k jakému účelu jsme zrození, protože ono se to pořád rozvíjí, ty teorie. My si jenom myslíme, že to nějak je a musíme to nechat otevřené, protože my to v daném okamžiku chápeme na úrovni toho vědomí, kde se právě nacházíme. A ono se to může za 5 let změnit, jo? Takže i ten názor můžeme změnit. A každý z nás, když už dohraje své společenské role, počínaje mateřskou školkou a končí fázi, kdy nám děti dospívají, tak každý pochopí životní příběh a ten končí pak smrtí, že, tou fyzickou, tak či onak se nás zmocní strach, že smrt je všechno, co, kvůli čemu bylo vše stvořeno a že miliardy let evoluce vedly k tomu, že my teď umřeme a víme, že už i ta smrt je taková naprogramovaná a kladením těchto otázek v sobě probouzíme duchovní a božský prvek a cílem lidského života je dosáhnout právě této úrovně, jít dál a dál. Co je za tím vším, jaká ta energie něco vytvořila a až na této úrovni totiž dospíváme k poznání, že nejsme pouze instinkty na společenské role, které jsme povinni vůči druhým hrát celý život. Nýbrž něco víc, něco, co je natěsnáno do skafandru zvaného tělo. A cílem lidského života je poznat, kdo je Bůh stvořitel a kdo jsem já. A na lidské úrovni vědomí jsou tyto otázky nekonečné a neřešitelné. A bojíme se, že přijdeme o všechno, včetně života, zdraví a našich blízkých, avšak čím více se přibližujeme k oné duchovní nebo božské úrovni rozvoje, budou tyto strachy pak slábnout a otázek bude ubývat. A lidský život nemá jenom jeden cíl, projít třemi uvedenými fázemi, třeba evoluce má rovněž smysl cítit a zůstávat ukotven právě v přítomném okamžiku, tady a teď. A spousta lidí to stále nechápe, co je to tady a teď. Taky ještě přes Eckharta Tolleho, přes jeho knihu Žít v přítomném okamžiku jsem dlouho, já nevím, kdy to přišlo tady v překladu, ještě jsem to možná v angličtině četla, jsem to nechápala a učila jsem se ty smysly, kterých máme tady 5 a víme, že jsou uvězněné v Matrixu, tak přes ty smysly, jako je čich, chuť, hmat, sluch, zrak, vnímat třeba detaily stěny, dotýkat se stěny a každý vroubek na té stěně prasklinu a jakousi špínu a tečku vnímat, abych se dostala do přítomného okamžiku a postupně jsem ty všechny smysly spojovala. Dlouho jsem stejně v běžném životě nechápala, co je to přítomný okamžik a zaobírala jsem se minulostí nebo budoucností, které jsou, jak víme, v jednom okamžiku, všechno je teď. A co se mám, hrajeme tady nějaké ty role a my hrajeme různé role a pořád je měníme a smysl života spočívá právě v tom, jakou roli hrajeme právě teď, v přítomném okamžiku. A náš život se také podobá počítačové hře, já už jsem to zmiňovala, v níž musíme projít několika úrovněmi, abychom naplnili cíl lidského života. A v tom ty počítačové hry tam na to jsou dobré, na uvědomění tohoto. A evolučně, abychom přešli živočišné fáze do lidské a následně do fáze duchovní. A na každé úrovni jsou každému z nás svěřené určité role. A od toho, nakolik dobře tyto role hrajeme, se odvíjí naše štěstí, absence, či naopak přítomnost těžkostí a z roli plyne vždy určitá odpovědnost, určitý závazek a teprve plnohodnotným prožíváním každé role splácených svých závazků se učíme ukotvenosti v tady a teď a naplňujeme svůj život smyslem, cítíme se šťastní, kráčíme po té nejpříznivější z variant osudu, jež nám byla uchystaná. Je potřeba připomenout, že být šťastný neznamená se opoutání na ty hmotné věci, ale je to to vnitřní štěstí, když mě vás něco naplňuje vnitřně. A ta hra, zvaná život, s těmi rolemi, které z toho vyvstávají a hrajeme je s přechodem do každé následující právě úrovně, tak jsou vzájemně propojeny. A proč nelze žádný problém řešit na téže úrovni, kde vznikl a co s tím máme vlastně co dělat, tak je to něco jako matrioška. No, pamatujeme si matriošky z Ruska, protože ta matrioška má vlastně, že rozložitelné ty sošky, která je menší a menší a pořád otvírám velkou matriošku a v ní je ta menší. A ona nabízí neskalený pohled na celou naši životní cestu od narození až po přechod pro nás do nové reality a uvidíme, jak jsme se ocitli tam, kde se v současnosti nacházíme a co máme dělat, aby jsme svou situaci začali měnit právě teď. A ta transformace toho osudu, ta změna, tak teprve plnohodnotným prožíváním každé role a splácením svých závazků se učíme ukotveností tady a teď a naplňujeme svůj život smyslem. Cítíme se šťastní a kráčíme po té nejpříznivější z variant osudu, jež nám byla takzvaně uchystána. Takže ten proces integrace duše a těla pokračuje. A když se narodíme, jo, nebo když prostě zhruba v 16. týdnu těhotenství zrodíme, jako myslím, jako ta z těch vajíček, začne žena cítit pohyby plodu, tak na východě věří, že právě v tomto okamžiku vstupuje do těla duše a na každém. Nebo když jsme se učili zpívat, tak vlastně Thierry Fred François učil ženy zpívat tak, že jim připomněl teda, které už rodili, jestli tedy řvali, tak jestli řvali u porodu, tak aby otevřeli své hlasivky, aby zařvali jako u porodu bolesti. A když se zeptáte ženy, které už mají děti, co se při prvním pohybě dítěte u nich dělo, tak nebo co to změnilo v jejich vnímání, tak obvyklá odpověď byla úplně všechno.
Že vlastně, jo, protože to je ten první projev života, že jo, budoucího,
Proto se
který ten,
tomu říká jiný stav, že?
tak, jiný stav nejenom tělesný, ale i vědomý, že ano.
A od tohoto okamžiku vnímá jednoduše jen to, že má plnější tělo a fyzicky se cítí jinak, že jiný stav. A pak první pohyby plodu vnášejí do jejího cítění a vnímání zcela novou právě kvalitu. A do prvních pohybů se tělo dítěte rozvíjí jako biofyzikální skafandr, který mu bude následně sloužit po celý život. Je to zázrak. Já vždycky říkám, že vznik života má energii atomové bomby tak rychle, jak roste, a všechno vzniká každým dnem. Kdy do těla vstoupí duše, tak začne tělo pak zkoumat, měřit si ho, napojuje se na centrální nervovou soustavu a zkouší hýbat končetinami. A žena pak v tento okamžik cítí pohyby a jakési vlnění. A právě tělo umožňuje duši, aby zažila onu unikátní zkušenost, kterou lze zakusit pouze v našem hmotném světě, tedy zkušenost cítění a prožívání skrze pocity. A tělo může přirovnat, to je takové vozítko, jo, nebo nějaký auto, to může být v němž duše jede ke svému cíli, ať je ten cíl jakýkoliv, třeba jenom si koupit ten domeček nebo byt nebo dosažení nějakého osvícení. A nám se, pokud tak pozoruju, nám všem se děje to, že my máme pocit, jako by se nám v životě i často změnila duše, že jsme nebyli to, co jsme byli předtím, že muselo dojít k nějakým změnám, k té transformaci, častokrát, když se staneme vědomými a když si uvědomujeme tu minulost a nějaké i naše chyby, tak si uvědomíme, že to jsme nebyli ani vlastně my. Dneska už je to jinak a právě tělo umožňuje duši ty pocity, to prožívání a tělo nebo proces integrace duše a těla pokračuje i poté právě co se narodíme a kojenci a malé děti své tělo jakoby nadále studují, oni ho neustále zkoušejí, prozkoumávají a postupně se učí koordinaci a ovládání řečového aparátu, napodobují to okolí a když už umí mluvit, často si na sebe svým tělem Si to ani nespojují sami sebe a mohou na sebe například ukaz prstem a říct, to už jsem se nepoukal já, ale někdo jiný. Jo? Nebo vlastně řeknu to svoje jméno a blízcí třeba opakují, no ale to jsi ty. Což je to též jako, když jsi tělo a v určitý moment se dítě začne s tělem úplně identifikovat, neplně identifikovat a sami sebe si pak začneme víc uvědomovat jako tělo a prostřednictvím toho těla začínáme poznávat svět. A když jsme nachlazení, bolí nás v krku, když je chladno, že je zima, chceme jíst, pít, nebo nepříjemné věmy, nebo naopak, když nás někdo hladí, objímá, tak úplně první závazek, který nám vzniká, jakmile duše vstoupí do těla, je závazek vůči tělu a nutnost se o něho postarat. Tak je důležité. A proto takzvaně ti duchovní, jak mohou mít třeba víc té energie, tak vnímáme, že spousta lidí, kteří začnou žít ten duchovní život, tak třeba přiberou. A tělo je vodič všech energií, které se na planetě Zemi vyskytují. Když ho držíme v dobré formě, máme možnost prožívat tento život plnohodnotně a zakoušet je ve vší jeho rozmanitosti. A proto se často stává, když se detoxikujeme, že prožíváme třeba různé hladovění, dáme méně jídla, více vody, tak se cítíme znovu zrození. A spojí se ty smysly a začne se nám i otvírat něco nového znovu a tento závazek ale nelze splatit naraz, musíme ji splácet po celý život, pokud se v tomto těle nacházíme. A přestože je povinnost vůči tělu velmi jednoduchá, přeci někdy dochází k tomu, že ji neplníme a to, co se stalo vlastně s vakcínama, tak to je i neúcta k vlastnímu tělu, protože kdo si prověřoval příbalový leták a kdo se zajímal o to, co do sebe vpravuje. A to je to samé i potom jídlo. A když to začneme všechno zkoumat, i tu atmosféru a geoinženýrství, tak člověk inteligentní si řekne, že přece tady není nic v pořádku. Takže tady jsme se lhali jako lidstvo, protože jsme přestali mít zodpovědnost vůči tomu našemu tělu, protože jsme brali mnoho věcí jako samozřejmost a neskoumali jsme, co je zatím. A přestože, jak jsem řekla, je povinnost vůči tělu velmi jednoduchá, tak my to neplníme, nedopřáváme tělu dostatečnou ani fyzickou zátěž, nebo to naopak přeháníme, špatně se stravujeme, jsme přepracováni, neodpočíváme, užíváme různé toxické látky, jako jsou léky a pozbuzovače, a v takovém případě bychom měli s řešením všech svých problémů začít právě na úrovni těla, kam bychom se měli vrátit a splatit závazek, který vůči tělu máme. A jedno z hlavních tajemství toho, jak své tělo udržovat zdravé, spočívá v tom, je mít určitý režim, i stravovací, i spánkový, ale na to navazuje potom to, že se dostaneme k tomu, že nám tady sprejují nebe, že nám 5G a technologie ovlivňují mysl, a z toho pak můžeme usoudit, že celá společnost je vlastně nemocná, protože tohle to nevidí na pár jedinců. A na internetu si můžeme vyhledat spoustu ozdravných technik, když už máme používat technologie k tomu rozvoji, ale základem všeho bude prostě jediné slovo, a to je přísnost a režim a důslednost, což nám hodně chybí a vymlouváme se na různé věci. A jedná se o nejprostší a nejdostupnější způsob, jak co nejefektivněji splácet svůj závazek tělu, které se pak na oplátku stává skvělým nástrojem k dosažení všech našich cílů. A pokud člověk začne dobře fungovat, tak se potom začne i starat o všechny tyto aspekty, které jsem jmenovala. Proč nemáme tu energii, proč i příroda umírá vlivem nanočásticové války a kybernetické války a umělých věcí, které v atmosféře, ve vodě a v jídle a v našich tělech nemají co dělat. A velmi důležité je vědět, že tělo je naším nejlepším přítelem. Je to ten nejposvačnější chrám. Když už se tak lidi starají o ty své domy a pořád je čistí a auta a chodí na různé semináře a chrámy, uctívají a já nevím všechno cizího, tak to naše tělo, když se podíváme do zrcadla, jak se cítíme, tak by nám mělo napovědět, kde se to všechno ztrácí, a pak se nás i zmocní lehká nevolnost, že? Nebo choroba, protože si uvědomíme, že to, co tady žijeme, není život a je vlastně proti člověku nastarženo a proti životu. A taky znamená to, že v některé oblasti kráčíme po nesprávné cestě a člověk lidský díky tomu systému, že jsme mu podlehli, tak účastníme se ho všichni a máme ty chyby napravovat. A taky jsme se dopustili neupřímností, zklamali jsme blízkého člověka nebo sami sebe. A to jsou ty nejbanálnější, ale i nejtěžší choroby, které pak z toho vyvírají, a to jsou rakoviny, cukrovky, nemoci srdce, cév, kdy nám tělo křičí, že jsme zabloudili, a naučíme se díky různým technikám a možnostem potom to své tělo slyšet a dokážeme se podle něj orientovat. Někoho právě probouzí ta těžká situace, když padne na kolena, aby znovu vstal. A v situaci, kdy se nám nedaří přijít na to, jak rozplést vzniknou situaci, je dobré se vrátit na tu úroveň a podívat se zpátky, jo, jak bychom se o své tělo mohli postarat a udat ten správný směr, a možná bychom měli i víc chodit na ten vzduch, který tady zatím máme k dispozici, a přehodnotit ten jídelníček a přestat spát třeba s lidma, které nemilujeme, a být v těch rodinách, které jsou pro nás těžké a toxické, kdy nemůžeme upřímně říct, co bychom chtěli, a naučit se říkat ty pocity. No a součástí našeho fyzického těla se stává i prostor, v němž žijeme a pracujeme. Já už jsem zmiňovala v těch pořadech, že když se třeba lidé pohádají, tak v tom bytě nebo v té místnosti zůstane energie hádky minimálně 3 dny. A zůstanou to tam potom i ty pocity vnitřní, a není to prostředí zdravé, a potom tam třeba s váma žijou nějací další lidé nebo lidi, anebo i děti a zvířata, a všechno to na sebe pak přenáší. Takže svůj byt, dům, pracoviště bychom měli taky udržovat nejenom v té čistotě fyzické zvenku, tím píglováním, ale i vnitřně v pořádku. A důležité je si uvědomit, že ten fyziologický nebo skutečný věk těla, zapsaný v tom průkaze obchodovatelném s obchodovatelným číslem rodného v občance, a věk osobnostní nebo zralost, že? Případně nezralost psychologická, emocionální a duchovní, protože spousta lidí jsou malými dětmi. Pořád. Jo? Se tak chovají. A já když zkoumám lidi už tak dlouho, tak opravdu se mně daří je přirozeně načítat. A opravdu lidé se někde zastavili a zůstali tam někde těma dětskama. Některé jsou rozmazlené, rozfňágané. A pořád křičí jakoby o pomoc, a když se jim dostane, pokud tam je ta porucha i toho psychopatismu a narcisismu, protože to vždycky vzniká, když se s tím někdo narodí jako manipulátor, že? To jsou potom ty entity, které se tady inkarnovaly přes ty jiné portály díky těm černomagickým rituálům, tak ten narcisismus, psychopatismus a manipulace, to jsou velké choroby a přenáší to potom jakoby dál na své potomky, na ten strach. Takže ta společnost je plná malých dětí, které si hrajou na písečku a mezi sebou bojují prostě o to autíčko, jo? Přesně jako když chlap si koupí Ferrari, jo.
Poměřování si pindíků, čím větší auto, tím si nahoní ego, teda v uvozovkách. Ale
bouří ty bábovičky, jo.
Kamarádovi anebo nepřítelovi, že jo. A ty mě našla na základce, tak já mu teď ukážu a budu mít ještě lepší. A přitom žijou většina těch lidí, že ale ten život na dlouho, oni si to zase neuvědomují, že jo. Mají barák na hypotéku nebo byt, že jo, mají auto na leasing a tak dále a tak dále. A přitom to není skutečné, že ano, protože se něco semele a přijdou o to. Ani o to nevědí. Ani nevědí jak, že ano. A dospívá nám prý generace vzdělaných hlupáků, prozatím netuší, že jsou zkázou sobě, jsou učení tedy k neúctě ke starším a jsou programováni k tomu, že oni ví vše nejlépe. No, takový zombíci, prakticky už zombifikovaný, hlavně ty napojený na sítě, že ano, na internet, na mobily, od rána do večera vidíme to dnes a denně, prakticky dneska někoho vidíte, jak si čte knihu, to už je opravdu asi, to už je vlastně něco jako exotické, nechci říct, že kdo čte knihu je exot, protože já čtu knihy rád, moc rád, fyzické knihy ne, elektronické, a ani mě nebaví moc poslouchat nějak na ty audioknihy, to mě taky moc nebere, takže opravdu jenom takhle, no. Tady všichni to vidíme, že ano, a lidé si to musí uvědomit, no. Co s tím dělat a jak to vychovávat a jak sebe vychovávat. A jak jsi říkala, že ano, hodně číst, hodně studovat, ale znám teda známou, teda ta přečetla skoro všechny náboženské knihy ze všech různých směrů a vyhledala, kde je ta pravda, ale pro každýho by mělo platit, že proč má být něco pravda, proč my máme říct, že něco je pravda, a to se učte a to studujte, a buddhismus a křesťanství a judaismus a tady to a tamhle to a islám. Ne, každý ať si zvolí, co mu být lepším člověkem nebo dobrým člověkem. Krásný bylo, teď bych to taky musel někde dohledat, jak se ten vnouček ptá, dědo, jak být dobrým člověkem, a děda říká, tak aby se za sebe nemusel stydět, že ano. Až jednou přijde tvá doba, až jednou přijde tvůj čas, aby věděl, že za sebou něco zanechal, že ano. Pro své děti, pro své potomky, když je nemá, tak pro svůj stát nebo pro svůj obec, a tak dále, pro tu společnost již tak dál. A to bych řekl, že to docela koreluje s tím, co jsi říkala právě o tom, ne v tom jávství, ale myslet i na ty ostatní.
No tak my máme ukradenou tu identitu, že? Protože když se zeptáte lidí, kdo jsou, a oni vám řeknou jméno, místo narození, bydliště, zaměstnání, rodinné zázemí a životní příběh, tak to není to, kým jsou. Je to jenom to, co prožívají. A tento rozdíl je naprosto zásadní, protože pravé já, to věčné, nekonečné, je vědomý stav uvědomění. A vědomí nepochází z mozku, ale skrze mozek. A i to je spíše symbolické než doslovné. A my jsme vědomí, čisté vědomí. A právě to se přitom, čemu říkáme třeba smrt, stahuje z těla a pak pokračovalo ve svém věčném bytí, soucnu v jiných sférách reality v neomezeném nekonečnu třeba, jo. A nálepky lidského života, muž, žena, transgender, černobíloch a tak dále. To není tím, kým jsme, jo. To je to, co my jako vědomí prožíváme v krátkém spojení s pásmem frekvence, když se bavíme o těch frekvencích, které nazýváme v úvozovkách lidské. Jo? Takže nálepky nejsou já, tam je, prostě to je ten přelud, jak tomu říká David Icke, a my nejsme ta občanka, jo? Identifikujte se prostě.
To je ale zase v tom systému, že ano, takhle nás jako vycvičil nebo ochočil, domestifikoval si nás, takhle ten Matrix, ten systém. Že
toto je všecko zkušenost, jo, co prožíváme, prostě my jsme vědomí a to vědomí má tuto zkušenost teďka v tomto lidském těle. A vlastně tady ten mocenský systém a ti neličtí páni se nás snaží přesvědčit prostřednictvím těch institucí, vzdělávání, vědy, medicíny, médií a vlády, že to, co prožíváme, je to, kým jsme. A je snadné ovládat a usměrňovat vnímání uzavřené ve zmatených iluzí právě těch smyslů. Jo? A když uděláte to též jakoby s lidstvem, které si je vědomo svého pravého já, a své skutečné moci vědomě vytvářet svou realitu zkušenosti, tak prostě to pak nebude možné. Jo? My děláme každý den něco, pokud se vnímáme jako malinké já, jo? Bez moci ovlivňovat jako svůj život a svět, tak pak to bude odrážet i tu naši životní zkušenost. A moc, o které si myslíme, že ji nemáme, vlastně předáváme neustále autoritě. To jsou ty volby, to je to, jak člověk řekne, když mu řekneme tyto informace o tom světě, jak to funguje, no co já s tím, jako já s tím nic neudělám, jo? To, já si budu žít svůj život, já si budu vytvářet tu svoji realitu. A pak se to bude i zobrazovat v tom životě a ta moc, to nás bude utvrzovat v tom našem vnímání toho malého já v té sebe naplňující se smyčce zpětné vazby. A my všichni jsme s obrovským já tady a ten globální mocenský systém nás pořád chce přinutit na to zapomenout, že máme vůli zvítězit. Jo, my jsme pořád manipulováni, tlačeni k sebeidentifikaci s lidskými nálepkami a nikoli s vědomým uvědoměním. Jako kdo nás učil ve škole, co je to vědomí? My jsme se to učili v psychologii a tam jsem to do dneška z těch knížek nepochopila v tom psychologickém jazyce. Jo? Takže fenomén politiky identit je technikou manipulace, kterou vlastně tady ten kult zavedl, aby rozdělil předchozí nálepky na ještě menší. Proto je dneska to LGBT pokračování.
Plus minus autobus kvé.
Další, sexuál, jo, transexuál, queer, prostě flexuál, asexuál, gender, jo, polyamor, já nevím, kolik toho prostě všeho, jo. A ty seznámy prostě jsou ještě prostě delší, než si myslíme, já nevím, kolik je to těch identit, jako jsou 80.
To jsou psychiatrické poruchy a víme, že se rodíme, lidský druh se rodí jenom s ženským a mužským pohlavím, když tak někdo se nechá přešít, ale zbytek je čistě, to je zase ta propagandistická agenda, že ano, to je ten pochod institucemi, to nemá přece s přírodou nic společného, vědecky to je kravina, takže jako to, když to chce někdo obhajovat, tak to je úplně nesmyslný tady to vůbec to brát v potaz takovýhle bejkárny, protože to je fakt na polici tady to.
No. A tady je důležité prostě, že co je to, jako lidé stále nechápou, prostě co je člověk, jo. To, co bychom měli být, jako třeba, jako, co je to lidské. Jo? A pravda je, že člověk je prostě opravdu jenom zkušenost. Ne já, ne to skutečné, co jsme, ale co bychom mohli být. To všechno možné za jakýchkoliv okolností. A když to rozdělíme do základních pojmů, člověk je způsob, jakým se zpracovávají zase informace. Jo? Znovu jsme o informacích, o nějakém poli a máme-li prožívat a komunikovat s tímto pásmem frekvence, kterému říkáme, to je náš svět, jo? Tak musíme mít prostředek, který v tomto pásmu frekvence funguje. A naše vědomí ve své prvotní podobě to nedokáže, je daleko za frekvenci lidské sféry a to mé vědomí nebo uvědomění by nemohlo ťuknout tady do počítače, jo, nebo zvednout čálek přede mnou. To je toto tělo a lidské tělo je prostředkem. Skrze nějž máme k této interakci dospět, jo, nebo kdy to dochází a dlouho. My jsme třeba popisovali biologický počítač, jakože je tělo, který zpracovává informace způsobem, že umožňuje vědomí zažívat díky vědomím tuto realitu. Jo, tělo je přijímačem, vysílačem, zpracovatelem informací, zvláštním způsobem, který nazýváme lidský. A vizuálně v dělém stavu vnímáme pouze svět pěti smysly. To je hranice vizuálního dekodovacího systému těla. A ve skutečnosti to ani není vizuální v tomto smyslu, jak vnímáme vizuální realitu, k čemuž se prostě třeba dostaneme, ale my jsme lidé, protože tělo zpracovává informační zdroje člověka do systému reality a chování, které vnímáme jako lidské, protože se ty zvířata chovají, jak se chovají. Jo, právě protože biologický počítač toho zvířete je jiné informační pole a zpracovává informace podle toho programu do vizuálního a behaviorálního typu, kterému říkáme zvíře, jo. A to tež platí pro všechno v naší realitě. To znamená, že tělesná informační pole se uchovávají prostřednictvím rozmnožování, jako vytváření kopie počítačového programu. A ten globální mocenský systém, tady toto, co nás jako chce řídit pořád, chce tento koloběh přerušit a technologicky zasáhnout, aby přeměnil lidské informační pole na takové, které změní to, čemu říkáme lidstvo. Proto máme v poslední fázi transhumanismu a pak končí lidstvo, jak ho známe. Toto je to, co se musí zastavit. A samo se to nezastaví. A odtud pochází to mediátorové informační RNA, ty vakcíny, jo, to mRNA takzvané, to je mediátorové informační mRNA vakcíny a mnoho dalšího, co se zaměřuje na lidskou genetiku tím způsobem, že mění informační zprostředkovatelskou konstrukci těla pomocí potravin, nápojů, záření, toxicity a dalších prostředků. A realita, kterou zažíváme, se nepodobá realitě, jaká skutečně je. Stejně jako realita, kterou lidé zažívají ve hrách i virtuální reality, není realitou, ve které skutečně žijí. Hra je pouze tím dekodovaným zdrojem informací, který se tvaří jako realita. A náš svět je také informační konstrukt. Je to simulace, jo? A ve své základní podobě je naše realita tím vlnovým polem informací. Proto vlnová genetika, proto 5G, proto 6G a 7G, proto 2,4 GHz schválně. Jo, to má všechno své významy, protože ve své základní podobě je naše realita vlnovým polem informací, které se tematicky podobá Wi-Fi-ně. Jo? A pět smyslů to dekoduje jo, ty informace vlnového pole na elektrické informace, které předává mozku. No, všechno je elektřina, my jsme elektřina, nervy jsou elektřina. Proto to bylo narušeno, ten nervový systém těma vakcínama a tady tím signálním super vysíláním internetovým, které se pořád neustále zvětšuje. A my už teď máme problém a terahertz které prostě už budou obsaženy v 6G a 7G, prostě lidské tělo bohužel nevydrží. To už se budeme muset stát opravdu bioroboty. A různé části mozku se specializují na dekodování různých pak i smyslů a informace se pak spojují do té reality, která se zdá být mimo nás, ale ve skutečnosti je uvnitř toho mozku. A genetické struktury obecně, takže DNA víme, že je přijímačem i vysílačem informací a důležitou součástí vlastně tohoto procesu dekodování a to se jim podařilo narušit, jak už to i zmiňoval Rudolf Vávra, že se jim podařilo rozluštit genetiku DNA a spojení těla s jinými realitami prostě. Potom díky tomu máme narušené a když změníme DNA, změníme způsob, jakým dekodujeme a spojíme se s realitou. Takže vakcíny proti covidu vývat.
Jany, musíme končit. Já musím přebrat vysílání za dvě. No už má, já jsem ti to psal, ale nic.
Promiň, to já nevidím, já to nevidím. Aha. Tak se končíme.
Děkuji za 27. tedy vysílání o společnosti z lidství, tedy s Jany Slánskou. Jany, děkuji a já jdu odvysílat další zprávy a pak hned zařadím tady ten pořad živě do vysílání. Takže děkuji moc a měj se zatím
ano,
krásně.
Děkuji.
Díky
Ahoj.
Moc, hezký večer.
Hezký večer.